Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon. Vždyť přikázání nescizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš a kterákoliv jiná jsou shrnuta v tomto slovu. Milovati budeš bližního svého jako sebe samého. Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona. Víte přece, co znamená tento čas. Už nastala hodina, abyste procitli ze spánku. Vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblecme se ve zbroj světla. Žijme řádně jako za denního světla, ne v hýření a opilství, v nemravnosti a bezuznostech, ne ve sváru a závisti, nýbrž oblecte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadali vášním.
Vítejte, milí posluchači, u poslechu Ranního slova. Dnes je před námi kousek novozákonního listu Římanům, v němž apoštol Pavel vyložil podstatu svého učení o spáse. Pojednává zde o ospravedlnění, o Kristově oběti, ale také o chození v Duchu svatém a správném křesťanském životě. V posledních třech kapitolách listu uvádí mnoho velmi praktických rad a v té poslední také pozdravuje své přátele v Římě. V textu, který jsme před chvílí slyšeli, pojednává o tom, co je v životě opravdu důležité. A o tom si budeme povídat s naším dnešním hostem, kterým je religionista Ivan Štampach. Pane Štampachu, nikomu nemáme být nic dlužní, jen lásku. Jak tomu máme rozumět?
Řeči o tom, že všichni jsme dlužníky a že všichni jsme zadlužení, to je dneska takový nástroj tyranie nad lidmi. Neměli bychom si pod tím představovat nic takového. Nejde tady o dluh, který by nad námi osudově visel. Je to prostě tak, že všechno, co máme, máme jako dar. Jsme-li dostatečně pozorní, tak to rozpoznáváme, že nejen všechno, co máme, ale vlastně všechno, co jsme, je dar, že prostě život je jeden proud darů a je docela přirozeným postojem a je vlastně divné, že jako odpověď na dar života z naší strany nepřichází nic nebo přichází tak málo. A tohle jsme právě dlužni za ten dar života, jakoby ten opačný směr té dobré vůle, prostě dárci všech darů dát to všechno, co mu dát můžeme, nakonec tedy vlastně, pokud to nezní moc přehnaně, dát mu prostě sebe. Jo? Protože tak, jak nám dal všechno, dal nám nás samé, každému sobě samému a nás navzájem, jsme si dary, taky od Boha každý, tak to není tak málo a dlužíme mu všechno. To je, řekněme, jakási strategie a pak to má ty konkrétní projevy, co to znamená.
Apoštol Pavel zde říká, že kdo miluje, naplnil zákon. Co má na mysli pod pojmem zákon?
Možná je lepší než o zákoně, což je takový dlouhodobě zavedený způsob, jak ta biblická místa překládat, mluvit o smluvních podmínkách z naší strany. My jsme totiž, jsme-li křesťany, jsme-li křtem uvedeni do společenství smlouvy, tak jsme zavázáni plnit nějaké smluvní podmínky. Je to prostě to, co je na nás, to právě, co jsme dlužní, a co může být vyjádřeno tím, co v tom dnešním textu zaznělo, milovat Boha a milovat bližní v té konkretizaci, která k tomu patří.
No a není to zjednodušení, když mám rád lidi, no tak potom už můžu zákon pustit k vodě a dělat si, co chci?
Mohlo by se to tak jevit, ale záleží, co si pod láskou představíme. Vezměme si takový jeden její projev, kterému říkáme soucit, a mohli bychom si myslet, že někdo jde kolem nějakého zraněného člověka nebo prostě žebráka a řekne si, no chudák, on tak trpí a že mu nikdo ani nepomůže a jdeme dál. Tak když takhle milujeme bližní, tak tím zákon nenaplňujeme. Ale jestli láska je tím, čím doopravdy je, tak se zcela samovolně projevuje také nějakým jednáním. Může být i citem, je především smýšlením a rozhodnutím a přirozeně plyne do podoby nějakého lidského jednání.
Slova milovati budeš bližního svého jako sebe samého citoval už Ježíš jako druhé nejdůležitější přikázání Tóry. Vedle toho milovat budeš Boha svého. Ta slova samotná jsou citací z třetí knihy Mojžíšovy, kde se praví: nebudete krást ani obelhávat a podvádět svého bližního. Nebudeš utiskovat a odírat svého druha. Výdělek dělníka, kterého si najmeš, nezůstane u tebe do rána. Nebudeš zlořečit hluchému a slepému nepoložíš do cesty překážku, ale budeš se bát svého Boha. Nedopustíte se bezpráví při soudu. Nebudeš nadržovat nemajetnému ani brát ohled na mocného. Budeš soudit svého bližního spravedlivě. Nebudeš se chovat ve svém lidu jako utrhač. Nebudeš ukládat svému bližnímu o život. Nebudeš ve svém srdci chovat nenávist ke svému bratru, ale budeš trestat svého bližního podle práva a neponeseš následky jeho hříchu. Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně, ale budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin. Tak byl to trošku delší úsek, který jsem přečetl ze třetí knihy Mojžíšovy. Jestliže je opravdu možno všechna tato přikázání a mnohá jiná, jak tady apoštol Pavel uvádí, zhrnout do jedné věty, tak potom je asi velmi důležité si říci, co vlastně znamená to milovat budeš bližního svého jako sebe samého.
Právě tady se krásně ukazuje, že to milovat budeš bližního svého na konci té pasáže není jako další úkol mezi těmi všemi, které nám ten předchozí text klade, ale je to shrnutí toho všeho. Jde o to z jedné strany, že milovat bližního má konkrétní náplň, náplň konkrétního smýšlení a především jednání, a na druhé straně zase, že všechny ty činy nejsou ničím, pokud nejsou neseny láskou. Tady je zase možné si připomenout 13. kapitolu, kde se mluví o víře, naději a lásce. A tam apoštol říká, čím vším bychom mohli být a jaké různé skutky bychom mohli konat, a že to všechno je nic, pokud tam není láska. Takže láska by měla být vztah k bližním, přijetí těch bližních, rozhodnutí pro ně, jejich přijetí. To by mělo být cosi, co oživuje všechny ty činy, co jim dává smysl, tak, aby to jednání nebylo jenom nějakým tyranizujícím moralizátorstvím.
Ale pro mě je tady velmi důležité, a vy jste to nakonec už zmínil při tom jednom příkladu, který jste uvedl, že se nejedná o sentiment, že se nejedná o city, o emoce, ale jedná se o konkrétní skutky, postoje, o spravedlnost.
Láska se nedá jen tak snadno vyřídit. Je to komplexní skutečnost v našem životě a zahrnuje vlastně vše, co v lidském nitru je. Rozhodně k ní patří také city. City patří především k té lásce, která miluje někoho proto, jaký je, pro jeho vlastnosti. Je to ta obdivná láska, která vzestupuje k někomu, ale to, oč jde v Bibli, je něco trochu jiného. Tady nemilujeme někoho pro jeho vlastnosti, není to obdiv k někomu, jak je skvělý, jak je úžasný, ale je to prostě to lidské bratrství a sesterství. Je to tak, že přijímáme toho druhého a jsme mu k dispozici, protože je prostě už jenom pro tu prostou skutečnost, že vedle nás ten druhý je, už to samo stačí proto, že jsme mu dlužní, protože jsme to dlužní Bohu jako dárci všech darů, splácíme mu to prostřednictvím bližních, především prostřednictvím určitého jednání s bližními, toho jednání, které popisují ty texty, které dnes čteme a které, jak si znovu můžeme připomenout, se dají shrnout tím pojmem láska. Není to jenom krásná fráze, která shrnuje jakési morální předpisy, ale je to opravdu taková živá náplň toho mravního jednání vůči bližním.
Apoštol Pavel tady lásku charakterizuje docela minimalisticky. On říká, láska neudělá bližnímu nic zlého.
Nedělat bližnímu nic zlého, to je minimum. Je to konec konců jakási formulace něčeho, čemu se říká zlaté pravidlo. a to musíme říct, že jde napříč celým lidstvem. To je to pravidlo, které je citováno také v Bibli. Jednat s bližním tak, jako chceme, aby bližní jednali s námi, nebo může se to právě vyjádřit i negativně, nečinit bližnímu to, co nechceme, aby bližní konal nám. Je to tedy, řekněme, to minimum, ale kdyby se to důsledně naplňovalo, tak i tohle by stačilo. Ale samozřejmě lásku můžeme charakterizovat i pozitivně, jako přijetí druhého, jako dát se druhému, být mu k dispozici a jako to, že chceme pro bližní jejich dobro, to, co je pro ně dobré, to, co je pro ně užitečné, to, co je pro ně prospěšné. A když to chceme, tak podle toho chtění také jednáme. To je možná úplnější charakteristika lásky, kterou jistě apoštol Pavel nebo jiná místa v Novém zákoně doplňují.
Ve druhé části pořadu Ranní slovo budeme s docentem Ivanem Štampachem mluvit o tom, co má člověka v životě usměrňovat. Apoštol Pavel zde jmenuje řadu negativních skutečností, které zřejmě byly přítomny v životech jeho adresátů. Hýření, opilství, nemravnosti a bezuznosti, svár a závist. Jak je možné, že takto žili křesťané?
Křesťané nejsou z jiného těsta, tak jak to říkal Stalin o komunistech. Křesťané jsou jenom obyčejní lidé, kteří udělali nějaký krok v životě, ale je to první krok, po kterém následuje ještě spousta dalších až do posledního výdechu kroků vnějších, pokud je můžeme konat, anebo třeba už jenom vnitřní, když už nemůžeme. Můžu to možná ještě ilustrovat na něčem, když jsem studoval teologii, bylo to tajné podzemní studium, tak nás trápili takovou latinskou průpovídkou, kde se dvě latinská slovesa střídají tak zajímavě a je to vlastně čtverá charakteristika člověka. Vždycky je tam pose a pecare, to znamená moci a hřešit. A je tam napřed řečeno tak, jak člověk vzešel z božích tvůrčích rukou, to je vyjádřeno v té latině slovy pose pecare, čili mohl zřešit. Nemusel, ale mohl. A stalo se to, jak víme. Jenže tím, že se to stalo, tak byla vytvořena situace, člověk zapletl sám sebe a spolu se sebou všechny ostatní budoucí lidi a celé tvorstvo do zvláštní situace, že tam platí ta dvě slovesa už jinak, non pose, non pecare, že člověk nemůže nehřešit. Čili přišla situace, kdy člověk hříchu natolik otročil, natolik byl zlu sobě zavázán, že vlastně nemohl jinak. A pak přišla ta situace, do které mluví apoštol Pavel, ta situace po vykoupení a poté, co člověk vírou a křtem na sebe vztáhl plody vykoupení, tam ta slovesa zní takto. Pose non pecare, čili mohu nehřešit. Už nejsem otrok hříchu, ale to vůbec neznamená, že hřešit nemůžu. To, že nemůžu, to znamená non pose pecare, nemohu hřešit, to platí až pro věčnost. Pokud budeme přijati do Boží slávy a staneme se účastníky Božího života, jak je nám to přislíbeno v druhé epištole Petrově, v její první kapitole, tak tam teprve bude ta situace, kde bychom se museli divit, jak je to možné. Zatím jsme v situaci, kdy nejsme otroky hříchu, ale bohužel do hříchu můžeme upadat. A protože jsme z masa a kostí, tak se nám to děje a proto také máme k dispozici možnost vždy znovu se zvednout, činit pokání, to znamená změnit smýšlení a jednání a začít znovu jednat na základě toho rozhodnutí, které jsme na začátku své křesťanské cesty udělali.
Apoštol Pavel tady uvádí takový pro sebe docela příznačný obraz. Oblečte se v Pána Ježíše Krista. Tak co to znamená?
Jsme takoví, jací jsme, ale přichází do našeho života něco nového. To nové není zcela z nás. My jsme k tomu stvoření, jsme Božím obrazem, ale bylo to v nás nějak zasypáno, potlačeno a Ježíš Kristus to umožnil znovu projevit. A tohleto nové tedy vlastně přichází především od něj, i když se dá říct, že probouzí něco v nás. Čili v jistém smyslu je to vnější a dá se to přirovnat, že se v něj oblečeme. To znamená, přijmeme na sebe, aspoň zvnějšku, nebo napřed zvnějšku, tak jako na své tělo klademe oblečení zvnějšku, to kristovské, to nové, a to se na nás potom projevuje. Ale věříme, že to není jenom to oblečení, že to je, řekněme, jakýsi první krok přisvojit si to kristovské, ale můžeme také věřit a předpokládat a jiné výroky, jiná místa proto svědčí, že to může pronikat do našeho nitra a probouzet se to v našem nitru, až už to pak není jenom oblečení, ale že to je vlastně nové zrození, že to je proměna celého člověka.
Noc pokročila, co je nocí a co je dnem.
Obrazy tmy a světla v té souvislosti, o které mluvíme, jsou velmi časté. To znamená ta tragická životní situace člověka zapleteného do odcizení od svého tvůrce a od sebe samého. To je tma, protože mimo jiné v této situaci jsou oslabeny i lidské schopnosti poznávat. Je to ostatně téměř empiricky dokazatelné. I člověk nevěřící přece snadno potvrdí, že jednat špatně je velmi snadné a jednat důsledně dobře, to vyžaduje velkou námahu. Čili opravdu jsme ve velmi specifické situaci. A to nové v životě člověka, co můžeme charakterizovat právě třeba přítomností lásky a také přítomností naděje v životě, to je to světelné. Protože Bůh je světlo a není v něm žádná tma, jak říká apoštol Jan, a o spravedlivých lidech v evangelích čteme, že budou zářit jako slunce. Prostě ten obraz světla, slunce, jakožto obraz té božské kvality vstupující do našeho života, to je motiv, který jde napříč celým především novým zákonem.
Pavel tady uvádí takový pěkný termín, doslova říká, odložme proto skutky tmy a oblečme se ve zbroji světla. Tak co je tou zbrojí světla?
Můžeme myslet na všechny ty skutečnosti, které na té cestě ve světle a cestě ke světlu pomáhají, které jsou zbraněmi v zápasu proti temnotě, a je to zajisté především poznání pravdy, je to studium Božího zjevení, Božího slova, rozjímání nad ním, modlitba, víra, naděje a láska. To jsou prostě ty skutečnosti v životě, které nás staví na stranu světla a umožňují nám bránit se proti těm tendencím, které v každém z nás jsou, vrátit se znovu k tomu nedobrému, k tomu temnému.
Vy už jste to, pane docente, uvedl, že nastane jednou situace, kdy člověk už nebude hřešit. Tak to je ta budoucí naděje, o které tady Pavel mluví.
Ta budoucí naděje je vyjadřována nesměle. Měli bychom vždycky tendenci si ji vykreslovat pomocí nějakých obrazů, ale kdybychom při těch obrazech zůstali, tak bychom nakonec museli vždycky říct, že ty naše obrazy nestačí, protože naše představa o věčnosti jako nekonečném trvání nějaké činnosti nebo nějakého zájmu, ke kterému směřujeme nebo podobně, by nakonec byla jenom nekonečná nuda. To, co opravdu potřebujeme, je to, co už jsem dnes jednou připomenul, a to je velmi odvážné slovo, které je v první kapitole 2. Petrovi, že budeme mít účast na boží přirozenosti. Je to prostě spojení s Bohem, účast na božím životě. Říká to taky apoštol Jan ve své první epištole, kdy říká, že je řečeno, volně to teď parafrázuji, že jsme božími dětmi, a nejen řečeno, ale skutečně jimi jsme a čím budeme, to ještě není zjevné, čili také před nás klade velkou naději. Nesmíme chtít málo, nesmíme s tou důvěrou vůči Bohu očekávat málo, protože on nám nabízí skutečně maximum, takže to není jenom ta morální kvalita, že v tom přislíbeném budoucím životě už nebudeme moci hřešit, protože už jsme se jednou definitivně rozhodli a tam už to definitivní svobodné rozhodnutí jednou provždy platí, svobodnými tam zůstáváme totiž, ale platí tam ještě mnohé jiné, platí tam prostě to, že to je ona plnost života, ke které všichni přirozeně směřujeme a po které toužíme, i když to někdy z jakési zvláštní skromnosti nepřiznáváme. To je teprve ta charakteristika toho příslibu pro věčnost.